Швейк денщиком у фельдкурата. І знову починається Швейкова одіссея під почесним ескортом двох солдатів з багнетами, які мали випроводити його до фельдкурата. Конвоїри взаємно доповнювали один одного. Перший з них був сухопарий Довгань, другий – маленький і гладкий. Довгань кульгав на праву ногу, Коротун – на ліву. Обидва служили в тилу, бо ще перед війною їх підчисту звільнили від військової служби. Вони поважно йшли повз тротуар, інколи скоса позираючи на Швейка. Той йшов поміж ними і козиряв направо і наліво. Його цивільний одяг загубився на складі гарнізонної тюрми разом з військовим кашкетом, в якому він пішов до армії. Отож, при звільненні з тюрми йому видали стару військову уніформу, власність якого щеревання, на цілу голову вищого за Швейка. У штани, в які він убрався, могли б улізти три Швейка. Нещисленні зборки від ніг і мало не до шиї, куди сягали штани, мимохідь збуджували подив прохожих. Величезний, полатаний на ліктях, брудний і заяложений кітель теліпався на ньому, як на городньому опудалі. Штани висіли на Швейкові, мов на клоуні в цирку. Військовий кашкет, який в гарнізонні йому теж перемінили, з'їхав аж на вуха. На посмішки глядачів Швейк відповідав лагідним усміхом і теплим поглядом своїх добрих очей. Так ішли вони до Карліна, де мешкав фельдкурат. Першим заговорив до Швейка маленький товстун. Вони саме були на малій страні під портиком. «Ти звідкиля?» – спитав куценький товстун. «З Праги. А не втечеш?» В розмову втрутився сухопарий Довгань. Дивне явище. Якщо маленькі товстуни, звичайно, бувають добродушними оптимістами, то ході довготелесі – переважно скептиками. Тому Довгий сказав маленькому: «Звичайно, якщо б міг, то втік би». «А на якого біса йому тікати?» – озвався маленький. «Так чи сяк, він на волі, з гарнізонної тюрми звільнений. Це я й несу ось тут у пакеті для фельдкурата». «А що в ньому?» – спитав Довгань. «Не знаю». «Бачиш, не знаєш, а говориш». Карлів міст вони прийшли мовчки. Але на Карловій вулиці товстун знову заговорив до Швейка. «Ти не знаєш, нащо ми ведемо тебе до фельдкурата?» «На сповідь», – байдуже відповів Швейк. «Завтра мене будуть вішати». «Це завжди так робиться, і таку процедуру називають духовною розрадою». «А за що тебе, так би мовити, теє, як ти говориш?» – обережно спитав Довгань, тоді як товстун співчутливо поглянув на Швейка. Обидва були сільськими ремісниками і батьками родин. «Не знаю», – відповів Швейк, добродушно усміхаючись. «Я нічого не знаю. Мабуть, така вже доля». «Либонь тобі така нещаслива планета вийшла», – співчутливо із знанням справи зауважив маленький. «У нас в Ясенній біля Йозефова ще за Прусської війни теж повісили одного». Прийшли за ним, нічого йому не сказали, і в Йозефові повісили. «А по-моєму, – сказав скептично довготелесий, – так ні сіло, ні впало не вішають. Мусить же бути якась причина, щоб все це обґрунтувати». «Коли немає війни, – зазначив Швейк, – це обґрунтовується, але під час війни хто зважатиме на якусь одну людину? Однаково, чи загине на фронті, чи вдома її повісять? Пішки чи за возом, один дідько. Послухай, ну, чи ти, бува, не пхав носа до тієї політики?» – спитав Довгань. З його тону видно було, що в нього прокидається симпатія до Швейка. «А ще до якої політики?» – усміхнувся Швейк. «А чи не будеш ти часом національний соціаліст?» Тепер вже маленький товстун став обережним і втрутився в розмову. «А що нам до нього?» – сказав він. «Дивіться, всюди повно людей, і всі витріщаються на нас. Коли б принаймні ми могли в якомусь під'їзді зняти багнети, щоб не так упадати в очі. Чи не втечеш? А то ми матимемо неприємності». «Правда ж, Тоніку?» – звернувся він до Довганя. Той тихо промовив. «Багнети можна було б зняти, адже він наш». Тонік пом'якшав, і його душу сповнило співчуття до Швейка. Вони знайшли пригідний під'їзд, де зняли багнети, і Товстун дозволив Швейкові йти поруч нього. «Ти б, може, закурив, га?» – спитав він. «А чи...» – він хотів спитати, «а чи дадуть тобі покурити перше, ніж повісять?» Але не доскінчив речення, відчуваючи, що це було б не тактовно. Вони закурили, і конвоїри почали розповідати Швейкові про свої родини у Крольове-Градецьку, про жінок, дітей, про шматок нивки, про єдину корівчину. «Пити хочеться», – сказав Швейк. Довгань і Малий перезирнулися. «Десь на один кухоль і ми б пішли б», – сказав Малий, відчуваючи, що Довгань не проти. «Але куди-небудь так, щоб не кидатися в вічі». «Ходімо в куклик», – запропонував Швейк. «Гвинтівки можна лишити в кухні, трактирником там Серабона, Сокіл. Його можете не боятися. Там грає скрипка і гармошка», – продовжував він. «Заходять туди і вуличні дівчата та інші пристойні люди, які не мають права ходити до репрезентяку». Довгань з Малим ще раз переглянулися, і той сказав: «Ну, то й ходім туди, до Карліна ще далеко». Дорогою Швейк розповідав їм різні анекдоти. Вони прийшли в куклик в доброму настрої і все зробили так, як порадив Швейк. Гвинтівки сховали на кухні і зайшли до залу, де скрипка і гармонія наповнювали все приміщення звуками улюбленої пісні «На панкраці, на горбочку та малея, як шнурочок». Якась дівчина сиділа на колінах у потапського молодика з рівненьким проділом і співала хрипким голосом: «Я нагледів дівчиноньку, та у неї інший є». За одним столиком спав п'яний сардинник. Час від часу він прокидався, грюкав кулаком об стіл і бурмотів: «Так не годиться», і знову засинав. За більярдом під люстрою сиділи три інші дівчини і гукали якомусь залізничникові: «Кавалере, почастуйте нас вермутом!» Біля музикантів двоє сварилися, з'ясовуючи, чи зацапав вчора патруль якусь маршку, чи ні. Один казав, що бачив це на власні очі, а другий запевняв, що вона пішла спати з якимсь солдатом у готель Вальшів. Біля самих дверей сидів солдат із кількома цивільними і розповідав їм про своє поранення в Сербії. У нього була перев'язана рука і повні кишені сигарет, які він дістав від співбесідників. Він все говорив, що не може більше пити, а один з тієї компанії, лисий дідок, безперестанно його заохочував. «Та пийте, пийте, солдатику, хто знає, ще колись зустрінемось. Замовити для вас якусь пісню? Ви любите сирітку?» Це була улюблена пісня лисого дідка, і коли за хвилину скрипка і гармошка заквилили її, очі старого наповнилися слізьми, і він завів розбитим голосом: «Коли помудріла, до мами просилась, до мами просилась». Від сусіднього стола хтось гукнув: «Та годі ж, бо тю на вас, затніться вже з тією своєю сирідкою». І в пику старому за ворожим столом почали співати: «Розлука, розлука, а в серці розпука». «Франто!» – покликали вони пораненого вояку, заглушивши сирідку і доспівавши розлуку. «Кинь ти вже їх до бісового батька та й ходи до нас. Плюнь на них і тягни сюди сигарети. Годі тобі розважати овечок божих». Швейк зі своїми конвоїрами з цікавістю дивилися на ту сцену. Швейк, він часто бував тут до війни, поринув у спогади, як налітав сюди бувало з облавою комісар поліції Драшнер, як його боялися повії, як все ж таки складали про нього пісень, де все було навпаки. Якось вони навіть хором заспівали: «За Драшнера пана пригодонька сталась, Марженка упилась, його не боялась». В цю мить несподівано увійшов Драшнер в супроводі свого почту, страшний і немилосердний. Всі шарахнулись, як куріпки від пострілу. Цивільні агенти зігнали всіх докупи, і Швейк теж опинився в цій компанії. Бо на свою біду запитав у комісара Драшнера, коли той зажадав від нього посвідчення особи, а чи маєте ви на це дозвіл управління поліції? Швейк пригадав також одного поета, який висиджував тут під дзеркалом і під невгамовну метушню та звуки гармошки писав віршики і тут же у куклику читав їх вуличним дівчатам. Швейкові конвоїри навпаки ніяких спогадів не мали. Для них це було щось зовсім нове, і це нове починало їм подобатися. Першим оговтався маленький товстун, бо такі люди не тільки оптимісти, але мають нахил і до епікурейства. Довгані ще з хвилину боровся сам з собою, але, позбувшись свого скептицизму, поволі втрачав також і свою стриманість та розсудливість. «Я потанцюю», – вирішив він після п'ятого кухля пива, побачивши, як пари танцюють шлапака. Товстун цілком віддався радощам життя. Біля нього сиділа якась дівчина і верзла непристойності, а у нього від її слів очі так і вигравали. Швейк пив. Довгань, натанцювавшись, повернувся зі своєю партнершею до стола. Потім усі вони співали, танцювали, безперестанку пили і поплескували своїх подружок. В тій атмосфері продажної любові, нікотину й алкоголю все немов керувалося старим гаслом «Після нас хоч потоп». Пополудні до них підсів якийсь вояка і запропонував зробити за п'ятірку флегмону або зараження крові. Шприц, мовляв, при ньому, і він може впорснути їм в руку або ногу газ. Після того будуть, каже, лежати щонайменше зо 2 місяці, а якщо змочуватимуть рану слиною, то, можливо, і з півроку, а тоді їх змушені будуть зовсім відпустити з військової служби. Довгань, який зовсім утратив душевну рівновагу, домовився з воякою, і той в убиральні впорснув йому газ у ногу. Коли почало вже добре вечоріти, Швейк запропонував вирушати в путь до фельдкурата. Але маленький товстун, хоч вже ледве ворушив язиком, почав умовляти Швейка залишитися ще. Та й довгань був тієї думки, що фельдкурат може почекати. Проте Швейкові вже набридло в кулику, і він став загрожувати, що піде сам. Отож і пішли. Але Швейк пообіцяв, що по дорозі вони заглянуть іще куди-небудь. Вони зайшли до маленького кафе за Флоренцією, де товстун продав свій срібний годинник на дальші веселощі. Звідтіля вже Швейк вів їх попід руки. Це йому коштувало великих зусиль. Ноги у конвоїрів весь час підламувалися, і їм хотілося ще кудись завітати. Маленький товстун мало не загубив пакета для фельдкурата, і Швейкові довелося той пакет нести самому. Коли по дорозі їм зустрічалися офіцер або якийсь старшина, Швейк мусив попереджати своїх конвоїрів. Над людськими зусиллями і з великою напругою Швейкові нарешті вдалося притягнути їх до будинку на Королівській вулиці, де жив фельдкурат. Він сам настромив їх багнети на гвинтівки і з тусаном під ребра примусив супроводити себе. На другому поверсі, де на дверях квартири висіла візитна картка «Отто Кац Фельдкурат», їм відчинив якийсь вояка. З кімнати лунали голоси та дзенькіт пляшок і склянок.
«Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, насмілююсь, через силу промовив довгань, козиряючи воякові, один пакет і один чоловік доставлені.
Залазьте, сказав вояка, де ж це ви так набралися?
Пан фельдкурат ні в року теж,
вояка сплюнув. Він пішов з пакетом. Прибулі довго чекали в передпокої, поки двері нарешті відчинилися і увійшов, вірніше, не ввійшов, а влетів фельдкурат. Він був у самій лише жилетці і в руці тримав сигару.
«Так ви вже тут», – сказав він Швейкові.
Оце вас привели? Нема у вас сірників?
Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, нема.
А чому у вас нема сірників? Кожний солдат повинен мати сірники, щоб закурити. Солдат, який не має сірників, він є... Що є?
Він є, насмілююсь доповісти, без сірників, відповів Швейк.
Дуже правильно. Він є без сірників і не може нікому подати вогню. Це по-перше. А тепер по-друге. Ноги у вас не смердять?
Насмілююсь доповісти, не смердять.
Так, це по-друге. А тепер по-третє. П'єте горілку?
Насмілююсь доповісти, горілки не п'ю, тільки ром.
Добре, гляньте лишень на цього солдата. Я позичив його на сьогодні у старшого лейтенанта Фельдгрубера. Це його денщик. А він нічого не п'є, не питущий. І тому почалапає з маршовою ротою на фронт. Такої людини мені не треба. Це не денщик, а корова. Та теж п'є лише воду і мукає, як віл. Ти не петущий? – звернувся він до вояки. Як же тобі не сором, йолопе? За це б тобі заїхати пару разів у вухо.
Фельдкурат раптом звернув увагу на конвоїрів Швейка. Вони хоч як намагалися стояти рівно, хиталися, даремно спираючись на свої гвинтівки.
«Ви п'яні, – сказав фельдкурат, – ви набралися під час служби, і за це я звелю вас посадити. Швейку, заберіть у них гвинтівки, відведіть на кухню і стрижіть, поки не прийде патруль забрати їх. Я зараз протелефоную до казарми».
Таким чином, слова Наполеона «На війні ситуація міняється кожної хвилини» знайшли тут своє цілковите підтвердження. Вранці вони вели Швейка під багнетами і боялися, щоб він не втік, потім Швейк вів конвоїрів, а врешті вже сам їх і стеріг. Вони не усвідомлювали собі цієї зміни, аж поки, сидячи в кухні, не побачили біля дверей Швейка з гвинтівкою і багнетом. «Я б чогось випив», – зітхнув маленький оптиміст, тоді як на довгання знову найшов приступ скептицизму, і він сказав, що все це підла зрада. Довгань почав голосно обвинувачувати Швейка. Це він, мовляв, навштовхнув їх на таке неподобство. Обіцяв, буцімто завтра його повісять, а тепер з усього видно, що вся та історія зі сповіддю і вішанням – тільки жарти. Швейк відмовчувався і походжав біля дверей. «Ну й дурні ж ми», – бідкався Довгань. Швейк, вислухавши всі обвинувачення, наприкінці заявив:
«Тепер ви принаймні бачите, що військова служба вам не мед. Я виконую свій обов'язок. Я так само вклепався в цю історію, як і ви. Але, як кажуть, мені усміхнулося щастя».
«Я б таки чогось випив», – розпачливо повторював оптиміст. Довгань підвівся і непевним кроком попрямував до дверей.
«Пусти нас додому», – сказав він Швейкові. «Не дурій, колего».
«Три кроки від мене», – відповів Швейк. «Я вас мушу стерегти. Ми тепер незнайомі».
В дверях з'явився фельдкурат.
«Я ніяк не можу додзвонитися до тих казарм. Ідіть додому. І запам'ятайте собі, що напиватися при виконанні службових обов'язків заборонено. Марш звідси».
Треба віддати честь фельдкуратові. У казарми він не дзвонив, бо не мав телефону, а просто говорив у настільну електричну лампу.